Dæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna og hún fór nú mjög vel yfir þó hún hefði nú kannski ekki þann tíma sem hún þyrfti til þess að fara vel yfir þá vinnu vegna þess að háttvirtum þingmanni satt í verkefnisstjórninu og þekkir þetta mál mjög vel. Mér langar að spyrja háttvirtum þingmann tveggja spurninga. Fyrir spurningin fjallar það að þegar að menn koma með þessar breytingar og ég vil halda mig þá bara vinna eða hluta þjóðsvara þeirrar virkjana sem eru setta núna yfir í biðflokk sem voru í nýtingarlokki. Hver er skoðan háttins þingmanns á því þegar að framkvæmdavaldi grípur svona inn í þann yfirstöðum sem að skila er frá verkefnisstjórninni? Mætti þá, og þá vil ég spyrja háttins þingmann hvort það mætti gera með þeim hætti, það mætti þá efast um niðurstöðu og faglegrar skoðunar þeirra stofnana sem að fjalla þetta mál. Hvort að það mætti þá ekki gera það í hináttina líka, hvort að ef að sem það geti ekki verið í hináttina sem væri þá mjög óhöppilegt. Seinni spurningum við til háttins þingmanns er sú, sem hefur valdið mjög mikill furðu við þetta mál, þegar að verkefnisstjórnin vinnur þessa faglegu vinnu sem hann er þverpólitísk samstæðum að fara í og síðan er þetta niðurstaðan. Hvort að háttins þingmaður geti tekið undir það með mér, það óeðlilega ferli sem mér finnst, að það skuli vera farið inn í pólitísk krossagaup til tveggja ráðherra til þess að breyta tillögunni. Af hverju er tillögunni frá verkefnisstjórninni ekki einfaldlega skilað óbreyttir inn í þingið og þar taka menn efnislega umræðu, komið til ný gögnum það, þá getur þingið tekið stá við þær upplýsingar og þá lagt mat á það hvort að það vilja gera það. En að mínum að þetta eru hérna klárlega pólitísk krossagaup að ræða, að tveir hæstvirtir ráðherrar skuli taka til og að ná og möndla hana til og síðan komi hana breytt inn í þingið. Hver er skoðun háttvirts þingmanns á þessum vinnubrögðum? Og kannski sé líka í ljósi þess að segja háttvirtur þingmaður sat nú í þingmannanefndinni sem að oft er nú talað að flutti hér tillögu sem var samþykkt 63-0 að þingið ætti nú að fara að starfa sjálfstæðar og framfyrir framkvæmdarvaldinu. Þetta er jú eitt mál eða svo mörgu sem að eru þess vegna það er í
sig. Háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.